Assalomu alaykum bolajonlarim. Ertak eshitishga tayyormisiz? Juda yaxshi, juda yaxshi. Qani, radio priyomliklar oldiga yaqinroq kelib o'tiringlarchi. Hozir men sizlarga mehribonlik, g'amxo'rlik haqidagi ertakni aytib beraman. Bu ertak og'a ini deb ataladi. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir aka uka bor ekan. Akasi bola chaqali, ukasi yolg'iz ekan. Aka uka birga dehqonchilik qilishibdi. G'alla yekib hosilini bo'lishayotganda, aka ham, uka ham ko'proq olishga ko'nmay, teng bo'lishibdi. Akam jujavurday jon, bola chaqali, bolalari hali yosh, ro'zg'ori katta. Men o'zimning ulushimdan akamnikiga qo'shib qo'yay, yolg'iz o'zim bir amallab kunimni o'tkazarman. Qiynalmasman, deb o'ylabdi uka kechasi. Shunday qilib, u akasiga bildirmay, o'z ulushidan akasining bug'doyiga qo'shib qo'yibdi-da, ko'ngli tinchib uyquga ketibdi. Bir vaqt akasini ham uyqusi qochib, o'ylay ketibdi. Ukam hali yosh, u yolg'iz yashaydi. Hayotning achchiq chuchugini menchalik tatib ko'rgani yo'q. Men ko'p qiyinchiliklar ko'rganman. U qiynalib qolmasin. Biz ko'pchiligimiz bir amallab tirikchilik qilarmiz. Kel, ukam qiynalmasin. G'allamdan bir ozini uning g'allasiga qo'shib qo'yay. Shunday qilib aka o'z bug'doydan ukasiga qo'shib qo'ygach, ko'ngli tinchib uyquga ketibdi. O'sha aka-ukalar hozir ham inoq yashar ekanlar. Ular bir-birlariga mehribon, g'amxo'r ekanlar. Hamma bu aka-ukadan o'rnak olar ekan. Dumbaxchalarim, sizlar ham aka-ukalaringizga mehribon, g'amxo'r bo'linglar. Xo'pmi? Barakalla, barakalla. Qalay? Ertak yoqdimi? Qisqaroq bo'lib qoldi shikiliga. Yana bitta aytib beraymi? Xo'p bo'ladi. Endi odam va sher haqidagi ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir o'rmon bor ekan. Bu o'rmonda hayvonlarning har xili yashar ekan. Kunlardan bir kuni barcha hayvonlar yig'ilishib, turli xislatlarni taqsim qilishibdi. Odamga esa aqlni bermoqchi bo'libdilar. Ammo bunga tulki qarshi chiqibdi. Agar aqlni odamga beradigan bo'lsak, sho'rimiz quriydi, debdi u. Odam turli yo'llar bilan bizni yengadi. Tulkining gapidan sher achchiqlanib debdi. Bekar aytibsan. Kuchlilik menda bo'lgandan keyin odamning qo'lidan nima kelar edi? Shunday qilib, aql odamga tegibdi. Majlis tugab, hayvonlar tarqalishibdi. Sher yo'lda keta turib, bir cholni ko'rib qopdi. Hay chol, qornim och, hozir seni yeyman, debdi sher. Chol pinnagini buzmay javob qildi. Ey kuchlilar kuchlisi, meniki u har mahal yeyaverasan. Ammo men senga bir narsani aytmoqchi edim. U ham bo'lsa, xo'sh, nima demoqchisan, gapir. Sen hayvonlar podshohisan. Hamma hayvonlar bir bo'lib senga hujum qilishlari mumkin, ammo shunday paytda o'zingni himoya qilishing uchun men senga bir uya yasagan edim. Shuni senga ko'rsatib qo'yay, so'ng mayli yesang ya qol. Qani, ko'rsat menga yasagan uyangni, debdi sher jahl bilan. Chol sherni bir katta qafas yoniga boshlab boribdi-da, qani, kirib ko'rchi sig'asammikin bu uychaga, debdi sherga. Şir kafasga kirişi bilen ok. Çol kafas eşigini mehkem bekitim. Üstüden kuluflap koyuptu. Son cönap kaptı. Şir hayvanlarını yordamge çakırıp rosa okuruptu. Bırak ular alla kaçan akıl egesi adamdan korkup kaçıp kalışken eken. Bana kuzu çağlarım, ertaklarım hem tügedi. Endi bolajonlarim, joy-joylaringizga borib yotingiz. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr, qo'zichoqlarim, omon bo'linglar.
Jon bolam, dunduqnim, alla yo, alla, shirin qo'zichoqim. Alla yo, alla. Uxna qo'zim, yum ko'zingga, alla. Yum yum ko'zing, yulduzingga, alla. Kecha to'yib, uxlasang-yo, alla yo, alla. Quno o'tar. Kunduzing yo, alla, alla yo, alla, alla. Jon bolam, dunduqnam, alla yo, alla, shirin qo'zichog'im. Alla yo, alla. Chulda churak, alla yo, alla. Kulda urdak, alla yo, alla. Mening shirin nevaram, alla yo, alla. Chip-chiroyli. Unchadagi